Yle Puhe. Torstaisin kello 3. Tiina Lundbergin huoltamo.
Tänään huoltamolla mennään posin kautta. Me havittelemme hyvinvointia ja onnellisuutta, mutta mistä sitä sitten saa? Löytyykö onni jumppaamalla vai juoksemalla vai joogaamalla vai siitä, että olemme sujut itsemme kanssa? Onko onni sitä, että kun katson peiliin, niin voin todeta, että hei, mähän on ihan hyvä tyyppi. Ja millainen se hyvä tyyppi sitten on? Niin lapsen kuin aikuisenkin hyvinvointi ja onnellisuus ovat riippuvaisia toisten ihmisten kanssa saavutetusta yhteydestä. Lapsille opetetaan siitä, että millainen on kiva kaveri. Käsi ylös, kuinka moni meistä aikuisista on kiva kaveri työpaikalla tai muissa ihmissuhteissa. Miten itse pystyy vaikuttamaan omalla käytöksellä siihen, miten töissä sujuu tai kotona lasten kanssa? Miten näitä taitoja voi opetella itse ja miten toisaalta kasvattaa omista lapsista ahdistuneiden mörököllien sijaan itsensä uskovia ja myötätuntoisia ihmisiä? Tästä puhutaan tänään huoltamolla. Vieraana ovat innostaja, tutkija, tietokirjailija ja erityisluokanopettaja Kaisa Vuorinen sekä diplomi-insinööri Karla Nieminen, joka tietää, miten ihmissuhteissa voi kehittyä, koska on itse ollut niin huono. Tervetuloa.
Kiitos.
Karla, miten niin sinä olet ollut huono?
No, mä loukkasin ihmisiä joskus yläaste lukioiässä, että mä en itse tajunnut sitä, että mä sanoin asiat ehkä vähän epäkohteliaasti. Ja sit mun oli joskus hyvin vaikea myös uusille ihmisille keskustella, että mä en uusiin ihmisiin tutustunut. Ja sit joku 10-15 vuotta luin itse kirjoja ja sen jälkeen innostuin perustaa yrityksen ja ryhdyin kouluttaa.
Kaisa, sinut sit puolestaan valittiin Espoon positiivisimmaksi ihmiseksi vuosi sitten. Oletko aina ollut pieni päivänsäde?
Hyvä kysymys. Sitä pitäisi varmaan kysyä läheisiltä ihmisiltä. Jos mä itse muistelen omaa elämäni taaksepäin, niin varmasti voin sen allekirjoittaa, mitä sitten se tarkoittaakaan se päivänsäde. Mutta mä luulen, että mä oon ollut aina aika sellainen niin kuin hyvän tuulinen ja ehkä semmoinen niin kuin mun temperamentti on ollut semmoinen valossa ja sopeutuva ja semmoinen myönteiseen kallellaan oleva. Voin sen allekirjoittaa.
No kaikille mörökölleille tiedoksi, mä luen itseni myös tähän joukkoon, todetaan tässä aluksi, että vielä vaikka tässä alussa esiin nousee epäilyttävä sana positiivinen, niin koko huoltamo ei ole pelkkää positiivista höttöä tänään. Sanoin aluksi, että mennään kuitenkin positiivisuuden kautta. Miksi se positiivisuus kannattaa?
Mä itse ajattelen sillä tavalla, että mä toivoisin, että se ymmärretään lainausmerkeissä oikein, että mitä on semmoinen niin kuin positiivisuus. Se on ehkä sellaista taitoa olla itsensä kanssa läsnä. Se on taitoa tunnistaa tunnetiloja. Kaikki tunteet on yhtä arvokkaita ja tärkeitä. Mutta ennen kaikkea sellainen, että jotenkin huomaa, mitkä asiat just nyt kuitenkin on hyvin tai mistä on selvinnyt. Ja tosi pienet asiat itse asiassa mun mielestä ratkaisee siitä, että miten sä voit. Ja aika paljon merkitystä on sille, että miten löytää yhteyden toisiin ihmisiin ja kokee sitä välittämistä. Ja se on mun mielestä on semmoista aitoa, resonoivaa positiivisuutta, se hyvän huomaaminen itsessä ja toisissa.
Mun mielestä jokaisessa asiassa on hyviä ja huonoja puolia. Ja mulla oli aika pitkä vastarinta itsellä sille, että mä suostuin huomaamaan ne hyvät puolet. Että sitten elämä kummasti helpottuu, kun keskittyy enemmän niihin hyviin puoliin. Ja yllättäen se oikeasti vaikuttaa siihen, minkälainen fiilis on.
Miten sellaista positiivista elämänasennetta voisi opetella?
No, mulla on itsellä se, että kehotan siihen, että kannustaa, että huomaa just joka asiasta ne hyvät puolet. Ja myös sen, että se voi olla aitoa. Suomalaisilla on usein se, että ajatellaan, että aitoa on vaan valittaminen. Ja ihan kuin kaikki positiivinen ja kaikki kohteliaisuudet olisi valehtelua. Mutta eihän se näin ole, että ihan yhtä totta ne positiivisetkin asiat voi olla.
Mä itse ajattelen varsin samalla tavalla. Mä ajattelen, että sille kannattaa antaa tilaa ja sitten ehkä tutkia, että mitä se tilan antaminen, miltä se tuntuu. Että jos huomaa kuitenkin aamulla, että on saanut nukkua kohtuullisen hyvin ja löytyy aamulla, kun ihminen, joka hymyilee sulle siellä perheessä tai työpaikalla. Ja sellaisia niin kuin antaa sille hyvälle tunteelle tilaa ja ymmärrys, että moni asia, josta voi olla kiitollinen esimerkiksi, niin löytyy ihan sieltä pienistä hetkistä arjesta.
Kaisa Vuorinen, sä oot yhdessä Lotta Uusitalon Malmivaaran kanssa kirjoittanut Huomaa hyvä, näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteen vahvuutensa sekä vahvuusvariksen bongausoppaan. Pohjalla näissä kirjoissa on teoria luonteen vahvuuksista. Mitä nämä luonteen vahvuudet ovat?
Se itse asiassa pohjaa noin 10 vuotta takaperin julkaistuun terveyksien käsikirjaan, tällaiseen teoriaan, joka tavoittaa ajatuksen siitä, että samalla tavalla kuin voidaan diagnosoida sairauksia, niin voidaan diagnosoida ihmisten hyviä puolia, ihmisten niin universaaleja, ihania puolia. Se pohjaa jo antiikin Kreikasta tuttuisiin hyveisiin, kuten oikeudenmukaisuuteen, ja sitä kautta voidaan löytää luonteen vahvuuksia, joita on meissä kaikissa, riippumatta missä me asutaan ja mitä me tehdään. Eli tavallaan ajatus siitä, että lähdetään tunnistamaan ihmisissä asuvia voimavaroja, vahvuuksia, lähdetään sanallistamaan niitä ja opetetaan itse asiassa niiden käyttämistä, jos näin voi sanoa.
Millaisia nämä luonteen vahvuudet on?
No esimerkiksi kouluoppimisessa me ollaan pohdittu paljon oppilaiden kanssa, että miten löytää sinnikkyyttä, että viimeistelee asiat. Vaikka tulee vastoinkäymisiin, niin löytää sieltä voimavaroja kummuta eteenpäin. Ja esimerkiksi hyvin keskeinen osa on myötätunto, miten toimia niin, että toisilla on hyvä olla, miten niin kuin löytää sitä myötätuntoista käyttäytymistä. Rakkaus, yksi viisauden lähde, näkökulmanottokyky, taito asettua toisen asemaan, tarkastella hyvin eri perspektiivistä tilanteita. Eli nämä on esimerkiksi niitä luonteen vahvuuksia, joita voidaan niin kuin opettaa ja oppia.
Mä muista, että ainakaan peruskoulussa 80-luvulla hirveästi olisi kiinnitetty missään muualla kuin ehkä uskontotunnilla tällaisiin hyveisiin huomiota.
Sanoppa se. Täällä on itse asiassa 1900-luvun alussa on puhuttu luonteen kasvatuksesta. Sen jälkeen aika pitkä aika on ollut hiljasta. Ja tänä päivänä me voidaan tutkimuksestakin löytää aika paljon todistusaineistoa siitä, että me tarvitaan nimenomaan näitä, jos sanotaan ei-kognitiivisia taitoja, erittäin paljon myös sen akateemisen aineksen oppimiseen, eli tätä sinnikkyyttä, itsesäätelytaitoja, näkökulmaottokykyä ja niin edespäin. Ja tänä päivänä näitä opetetaan päiväkodeissa, kouluissa, ne on tullut yhä tärkeämpään niin kuin jotenkin rooliin sen kasvatuksen äärellä.
Luuletko, Karla, sinä, että jos olisit saanut tällaista vahvuuskasvatusta jo peruskoulussa tai päiväkodissa, niin susta olisi tullut toisenlainen ihminen?
Ois voinut tulla, mutta itse en koe, että mulla on ollut haasteita siinä ehkä vahvuuksien löytämisessä, vaan ihan se ihmisille puhuminen oli se, missä mulla oli haasteita, että mitä konkreettisesti sanoa. Että sitten kun mä löysin itse esimerkit tähän, niin se auttoi siinä, että nautin elämästä enemmän.
Sä puhut myös vahvuuspuheesta. Kaisa, mitä on vahvuuspuhe?
No se tavoittaa ajatuksen siitä, että itse asiassa sanat ja kieli muokkaa sitä meidän ymmärrystä, muokkaa meidän todellisuutta. Että me ollaan tavallaan jatkuvasti sanojen ja todellisuuksien ympäröimänä. Ja se meidän niin kuin ajatus on ollut siinä se, että päiväkodissa ja koulussa me voidaan tavallaan konkretisoida lapselle, mikä hänen toiminnassa ja käyttäytymisessä on ollut mainiota, missä hän on edistynyt, mikä hänessä on jotain sellaista arvokasta. Se on palautteen antamista vahvuuskielellä. Esimerkiksi Tiina, mä huomasin tänään, kun me tavattiin, susta välittyi ihana valossa, katsessa, olit tosi huumorintajuinen ja innokkaasti otit meidät vastaan. Se ei ole niin, että mä leimaisin tai määrittelisin sut tietynlaiseksi. Mä voin antaa sulle kannustavaa palautetta, joka pureutuu siihen, miten sä toimit, mikä oli mulle siinä se juttu. Ja niin kuin sellainen vuorovaikutus vahvuuskielellä on nimenomaan tämän kaltaista sanallistamista, joka auttaa lasta ymmärtämään, mikä hänessä on mainiota, toimivaa, mitä kannattaisi tehdä lisää vastakin.
Joo, toi kuulosti mun mielestä mahtavalta, että just konkreettisesti sanotaan se, että mikä oli hyvää ja näin, koska itsellä mulla oli se haaste, että joku saattoi antaa mulle vaikka kommenttia, että olit epäkohtelias ja mä en tiennyt miten. Ja sit jos mä kysyinkin, niin oli silleen, että no sehän on itsestään selvää tai että ei niin sanota konkreettisesti, että mikä se asia on. Tai sitten vaikka keskustelualoituksesta, niin sanotaan, että mee vaan puhuu. Mut miten? Mitä mä sanon? Niin toi on kyllä mahtavaa, että just varsinkin lapselle, niin sitten saa konkreettisesti ne esimerkit.
Ja ehkä tuohon Karlan äskeisen kommenttiin viittasin nimenomaan, että esimerkiksi Karla puhui näistä sosiaalista taidoista, että näitä me parhaimmillaan opitaan jatkuvasti siinä vuorovaikutuksessa. Ja tämä on myös sitä, mitä me halutaan opettaa lapsille. Riippumatta temperamentista, siitä tavasta toimia, niin sä voit oppia taitoa. Ja just mitä Karla sanoi, että Karlakin olisi kaivannut palautetta siitä, että ei me pelkästään tässä lähestymiskulmassa puhuta siitä, että mikä lapsen meni vaan hyvin, vaan paljon puhutaan myös, mitä on hyvä oppia lisää, mitä täytyisi harjoitella, jotta pärjäisi ehkä ensi kerralla paremmin siinä tilanteessa. Eli tavallaan konkretisoidaan, opetellaan niitä taitoja.
Niin sanotetaan myös niitä positiivisia juttuja, että ei aina, että sanoitetaan vain silloin, kun lapsi on kiukkunen, vihainen ja saa raivokohtauksen. Silloin sanotetaan lapselle tunteita, että olit nyt vihainen. Viha tuntui varmaan mustalta, vaan että voidaan myös näitä positiivisia tilanteita.
Ja ennen kaikkea niillä alueilla, kun me tunnetaan myönteisiä tunteita, kun me onnistutaan, niin siellä me opitaan myös tosi paljon itsestämme, niin sen takia just tämä, että tehdään numero siitä myös, kun asiat toimii. Pureudutaan siihen.
Karla Nieminen, kirjoitit oppaan Olet hyvä tyyppi. Siinä annetaan vinkkejä arkisiin kohtaamisiin. Miksi sä teit sen oppaan?
Sujuvat ihmissuhteet on ihana asia. Elämässä sujuu paremmin niin töissä ja kotona ja deittailuelämässä ja harrastuksissa ja kaikkialla. Itse on saanut niin valtavan avun niistä vinkkeistä, niin haluan jakaa muillekin käytännön vinkkejä sitten aiheeseen.
Niin, mulle tuli sellainen olo, kun luin kirjan, että se on opas tönköille ja ihmissuhteissa epävarmoille suomalaisille, joiden pitäisi oppia eurooppalaista ja amerikkalaista tapaa kohdata toisia ihmisiä.
No, tämä on kiitos mielipiteestä, mutta itse sanoisin, että se on opas ihan kaikille. Että jokainen, mä oon kuullut kommenttia, että jokainen löytää sieltä jonkun jutun, mitä pystyy hyödyntämään. Että harvoinhan meillä on niin, että minä olen kaikessa huono tai kaikessa hyvä, että jokainen voi löytää sieltä ensivaikutelmasta, itsevarmuudesta, keskustelutaidoista tai vaikka yhteydenpidosta jonkun pikkujutun, mikä auttaa. Ja sitten mitä tulee amerikkalaisiin, niin suomalaisten ääretön vahvuus on kyllä se aitous, että siinä mielessä en kannusta ketään niin kuin ihan jenkkityyliin vetämään sitä, että I love you, olet paras kaveri, niin heti niin kuin, että suomalaiset on kyllä ihana aitoja myös siinä tutustumisessa ja puheessa.
Sä myös koulutat yrityksissä ihmisiä kohtaamaan toisiaan ja puhumaan toisilleen. Mikä sun kokemuksen mukaan ihmisten välisissä suhteissa on vaikeeta?
Ensin tulee meille ilme. Silloin, kun me ei ajatella meidän ilmettä, me helposti näytetään tosi vihaisilta ja ylimielisiltä. Ja sehän hankaloittaa asiaa, koska sitten voi olla kuvitella, että kollega ei tykkää susta tai kollegalla on joku huono mielipide sun työstä, vaikka ei oikeasti olisi. No sitten se, että puhutaan vaan silloin, kun on jotain korjattavaa. Eli esimerkiksi insinööriajattelussa hyvin yleistä, että aina puhutaan silloin, kun jotain kehitetään. Voidaan ajatella, että sehän on kiva, että kehitetään, mutta jos aina vaan puhutaan virheistä, niin se on aika raskasta. Eli sitten mä paljon kehotan siihen, että kommentoi ja kysyy lisää ja kiittää myös niistä asioista, jotka on jo hyvin.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Millainen sitten on hyvä tyyppi? Studiossa keskustelemassa ovat Kaisa Vuorinen, Karla Nieminen. Millainen on teidän mielestä hyvä tyyppi?
No jos mä aloitan, niin mun mielestä hyvä tyyppi on sellainen, joka ajattelee toisia, joka tulee tilanteisiin ja haluaa nähdä toisessa hyvän ja kauniin, jotenkin tutkii toista arvostavalla silmällä ja ei ole koko ajan suuna päänä, vaan nimenomaan on aidosti kuuntelemassa sen toisen ajatuksia ja mielipiteitä. Jotenkin mä puhuisin sellaisesta niin kuin myötätuntoisesta, myötäintoisesta kohtaamisesta, jota meidän KPS:n tutkimushankekin on valottanut aika paljon.
Ehdottomasti yhdyn ajatukseen siitä, että olettaa muista hyvää, haluaa niin kuin hyvällä asenteella ja avoimin mielin tutustua uusiin ihmisiin, kohdata muita ihmisiä. Ja myös tämä kuuntelu, erittäin yleinen pieni tämmöinen moka, jos niin voi sanoa, niin puhutaan ihan liikaa itsestä eikä kuunnella eikä kysytä mitään siltä toiselta. Ja sitten ehkä kolmas mä sanoisin sellainen, että on tyytyväinen omaa elämäänsä, uskaltaa tehdä mitä haluaa. Eli jos esimerkiksi oma itsevarmuus ei ole kauhean korkealla, ei osaa puhua ihmisille silloin kun haluaisi, niin helposti se on semmoista jännitystä ja epäonnellisuutta ja valitettavasti se jännitys ja epäonnellisuus helposti tarttuu sitten ympäristöönkin.
Miksi me sitten kaikki emme ole tällaisia hyviä tyyppejä? Mistä se tulee suomalaisessa kulttuurissa? Varmaan muissakin maissa.
No itsellä esimerkiksi mun vanhemmat on todella ystävällisiä ihmisiä, todella auttavaisia ja todella mukavia, mutta ei he ole semmoisia, että heille olisi helppo tutustua ihmisiin. Niin sitten mä en ehkä jotenkin sitä oppinut lapsena, että se oli ainakin yksi tällainen. Ja jotenkin sitten jäi tekemättä ehkä ne aloitteet, eikä ollut niin vilkas sosiaalinen elämä kuin olisi halunnut.
Joo, eikö me kaikki olla hyviä tyyppejä omalla tavallamme, jotenkin ainutlaatuisia, mutta jos me nyt puhutaan tästä hyvästä tyypistä ja määritellään se sellaiseksi, joka niinku arvostaa toisia ja haluaa niinku olla yhteydessä ja kohdata ja niinku lausuu kohteliaisuuksia ja kiitoksia, niin kyllähän varmaan siinä jokaisella meillä on niinku kehittymistä ja aika paljon niinku vaikuttaa se, just niin kuin Karla kuvasi, että millaista se kodin vuorovaikutus on ja miten on tullut siellä kohdatuksi ja millaisia arvoja kotona on välitetty. Joten kyllä mä ajattelen, että ne on sellaisia taitoja, joita on tärkeää niin kuin pohtia ja opettaa lapsille. Ja jotenkin paras esimerkki ja paras tapa opettaa on se, miten itse toimin. Lapset havainnoi, ne tarkkailee meitä ja ne tekee varsin hyviä huomioita. Jotenkin mä ajattelen, että se lähtee sitten esimerkistä, että paljon on sanoja, paljon on puhetta, mutta enemmän niitä tekoja.
Ja mä koin, että mä sain apua kyllä itsereflektioon vaikka lukiossa. Että meillä oli vaikka opetuksen ohjauksen tunnilla oli jonkun verran tämmöistä itsereflektiota. Mutta sitten se, että käytännön vinkit, että tee noin, kokeile tota ja just se konkreettinen palaute, konkreettiset vinkit, niin siitä mä oon saanut tosi paljon kommenttia ihan kaikenikäisiltä aikuisilta, mitä mun kursseilla on esimerkiksi käynyt. Että wow, että miksei näitä asioita sanota suoraan, että miksi niinku aina sanotaan vähän silleen ylätasolla, että se riippuu ja kokeile erilaisia asioita, eikä silleen konkreettisesti, että se voi olla yksi, että vaikea kehittyä, kun ei tiedä, mitä pitäisi tehdä.
Mä kuulin tässä kuluneella viikolla sellaisenkin ajatuksen, että kateus esimerkiksi voisi johtua ihan meidän perinteestä siitä, että jossain joskus tuhansia vuosia sitten on ajateltu, että onnellisuutta on olemassa vain tietty määrä. Ja jos naapurilla menee hyvin, niin sulla ei voi mennä hyvin. Ja silloin nousee kateus pintaan, koska jos naapurilla menee hyvin, niin mulla on pakko mennä huonosti, koska se on vienyt nyt sen kaiken tälle korttelille osuvan onnellisuuden.
Toi on mun mielestä todella oivaltava ja mä näen tuossa paljon niinku sellaista, mistä niinku haluaisin puhua enemmänkin. Jotenkin mä ajattelin, että se kateus, se tunne, siitä seuraa tietynlaista käyttäytymistä aina. Ja se kateus niin kuin vähän lukitsee ja kahlitsee meitä. Ja meillä on suomalaisessa kulttuurissa, varmaan muissakin kulttuurissa, jotenkin sellainen ajatus, että jos joku menestyy, jollain joku sanottaa unelmien äänen ja onnistuu mennä niitä kohti, niin sitten me ollaan ehkä kateellisia, koska me ajatellaan, että mekin haluttaisiin. Ja mä halusin nostaa tässä esille tämän myötäinnon käsitteen, joka on KPSn tutkimushankkeessa tullut esille. Meidän professori Anne-Birgitta Pessi on sanonut, että myötäinto on itse asiassa elämän ja kuoleman kysymys, nimenomaan Suomessa. Että me tarvitaan sitä ymmärrystä, että me ei kansakuntana menestytä ja pärjätä, jos me ei ryhdytä pohtimaan aktiivisemmin sitä, että miten mä voin tukea toista silloin, kun hän menestyy, silloin kun hän onnistuu, miten mä voin mennä mukaan hänen hyvään hetkeen siihen tunteeseen ja sanottaa, että mahtavaa, kun sulla meni noin hyvin, mitä sä teit, kerro lisää. Ja se, että niin kuin voidaan osoittaa toiselle sitä kannustusta siitä huolimatta, että itse ei ole saavuttanut sitä samaa, koska usein se onnellisuus on jotain, mikä sinusta tulee ulospäin ja sen toisen onneen mukaan meneminen vahvistaa myös sun hyvinvointia.
On todella vaikea olla itselle rehellinen siitä, mitä haluaa. Se on ehkä yksi, joka voi aiheuttaa aika paljon kateellisuutta. Et usein mä kuulen sellaisia kommentteja, että vaikka yrittäjyyspalkinnoista, että no enhän minä tota olisi halunnutkaan, että niinku vähän turha palkinto, vaikka oikeasti tietää, että no kylläpäs olisit halunnut. Tai just ihmissuhteista, että jollain on niinku hyvä kaveripiiri tai hyvä parisuhde tai jotain, ja sitten ihmiset vähän kyräilee, niinku, että ikään kuin se ei olisi jotain, mitä itse haluaa, kun ei myönnä sitä itselleen, että oikeastikin haluaisi ja kannattaisi tavoitella samanlaisia asioita. Että itsensä tunteminen ja omista puutteista tai omista heikkouksista ja vahvuuksista rehellisyys on aika arvokas ja hieno taito.
Joo, ja mä ajattelen itse sillä tavalla, että itse on paljon harrastanut urheiluja, ollut semmoisessa vaikka lukiossa, jossa oli paljon kilpailua, vertailua. Se vertailuhan tavallaan tekee meidät tosi onnettomaksi, koska aina on joku, jolla on paremman näköinen mies, isompi talo, isompi palkkapussi. Että tavallaan me ei ikinä päästä siitä kokonaan eroon, että me ei vertaisi itseämme toisiin, mutta mä itse ainakin olen huomannut aikuisiellä, että mä voin hyvin, kun mä saan tehdä työtä ja elää sellaisten ihmisten lähellä, joiden kanssa mun ei tarvitse kilpailla, vaan jotka voi riemuita, kun mulla menee hyvin. Ja vastavuoroisesti mä voin antaa heille sitä kannustusta silloin, kun he onnistuvat. Että tää on mulle ollut aikuisiellä semmoinen hyvin suuri ja tärkeä oivallus.
Mitä sitten, tänä päivänä puhutaan paljon hyvinvoinnista ja halutaan mennä hyvinvointia ja onnellista elämää kohti. Mitä teidän näkökulman mukaan on hyvinvointi?
No mä lähtisin ainakin siitä, että siihen liittyy tekemistä. Eli helposti me länsimaiset akateemiset ihmiset varsinkin, niin mun mielestä jäädään sinne pään sisään. Eli moni miettii jotain oman hyvinvoinnin tai oman ihmissuhteiden kehittämistä ihan hirveästi ja vaikka lukee paljon aiheesta. Mutta sitten se tekeminen voi jäädä. Eli mun mielestä, jotta voi hyvin, niin kannattaa kokeilla konkreettisesti uusia asioita. On se sitten urheilua, ihmisten kanssa niin kuin erilaista keskustelutyyliä ehkä tai uusia tuttuja. Eli tekee asioita, niin usein silloin voi paremmin kuin jos vaan pohtii niitä.
Okei, tosi mainioita vinkkejä. Joo, mun mielestä onnellisuus, se on hirveän vaikea käsite. Se on jollekaiselle subjektiivinen kokemus, mikä mut tekee tänään onnelliseksi tai pidemmällä aikajatkumolla. Me tiedetään tutkimuksesta, että onnellisuus on ennen kaikkea yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja jos haluaa niin kuin elää onnellista elämää, niin kannattaa niin kuin ravita niitä ihmissuhteita, no niitä mielen vitamiineja. Ja jotenkin niin kuin mä itse näen sen tosi tärkeänä ajatuksena. Ja sitten ehkä semmoinen just, että hyvinvointia lisää. No, me tiedetään fyysinen terveys, liikkuminen, hyvä ruoka. Mutta samalla tavalla, kun me syödään terveellistä ruokaa, niin meidän täytyy ruokkia myös niitä ihmissuhteita ja niin kuin löytää sieltä arjesta se oman näköinen elämä. Mä en ainakin itse ajattele, että mun hyvinvointi on edistänyt se, että kun mä oon uskaltanut sanoa ääneen, mitä mä toivon mun elämälle ja jotenkin tehdä rohkeita valintoja sen oman elämän suuntaisesti, riippumatta siitä, mitä ne muut ehkä miettii siitä, miten mä toimin tai mitä mä teen.
Ja henkilökohtaisesta elämästä täytyy sanoa yksi oivallus nimeltä uni, eli siis ihan turha miettiä jotain painohallintaa, ihmissuhteita, yhtään mitään, jos ei nuku riittävästi. Että se on kyllä niin helppo, että kaikki pimennysverho-ostoksille ja nukkumaan enemmän, niin elämä helpottuu kummasti.
Se on aivan totta. Mun mielestä on kuitenkin mielenkiintoista se, että paljon puhutaan hyvinvoinnin saralla siitä, että syö oikein, nuku hyvin, liiku tarpeeksi. Mutta se, että ihan oikeasti ihmissuhteet on yksi todella tärkeä
elintärkeä
asia siinä suhteessa, että miten me ihmiset voidaan ja kuinka vähän siihen sitten kuitenkaan annetaan opastusta, vinkkejä. Tai edes kukaan ymmärtää ajatella sitä, että nämä mun ystäväni pitää mut hengissä.
Toi on jotenkin tosi tärkeää ja jotenkin ajatellaan, että meidän esimerkiksi tutkimusasetelma on keskittynyt siihen, että me ollaan haluttu tavoittaa kouluoppimisessa ajatuksen hyvinvoinnin edistämisestä nimenomaan siinä, että lapset ja nuoret tavoittaisi sen, että mikä musta on arvokas, millainen mä oon ja miten mä voin parhaimmillaan löytää hyvän myös niistä toisista ja sanottaa sitä mun kokemusta heille ääneen. Opitaan kannustamisen kieli, opitaan rohkaisemaan, opitaan liittymään toisiin. Se on jotenkin sellaista, koska tutkimus kertoo sen, että jos sä jäät yksin, jos sä jäät syrjään, se on vakava uhka sun terveydelle. Et jotenkin tätä henkistä puolta, tätä hyvinvointipuolta soisi tuotavan yhä enemmän meidän jokaisen niin kuin sinne arkeen. On se sitten päiväkoti, koulu, työpaikat, mutta jotenkin me voidaan hyvin silloin, kun me ihmissuhteet on kunnossa.
Joo, mun mielestä aivan mahtavaa, että nyt panostetaan näihin koulussakin eri lailla kuin aiemmin on panostettu. Ja kaksi ajatusta, miksi ehkä ei aikuiset esimerkiksi mieti hyvinvointia ja ihmissuhteitaan, niin yksi on tällainen, että ajatellaan, että ikään kuin kaikki aikuiset osaisi nämä asiat ja kaikki aikuiset olisi hyviä näissä, niin sitten voi tulla sellainen nolo-olo ehkä puhua siitä, että haluaa kehittyä aiheessa tai haluaa keskittyä aiheeseen, vaikka oikeasti kaikilla on aina jotain, mitä voisi parantaa. Ja jokainen, joka on käynyt yhtään millään työpaikalla, tietää, että ei kaikki näissä täydellisiä ole, että kyllä sieltä aina löytyy aikuisissakin vähän kehityskohteita. Ja sitten yksi on myös se, että ajatellaan, että nämä on pelkästään jotain temperamenttiluonnekysymyksiä, vaikka siellä on paljon asioita, mitä voi myös harjoitella. Että mä sanoisin, että se luonne tai temperamentti on enemmänkin monessa tilanteessa 10% kuin 80% välillä, niin kuin mun mielestä merkitystä liioitellaan.
Itse pohdin just tätä asiaa, kun tätä ohjelmaa tein, että jäin miettimään sitä, että itse en ole todellakaan mikään ihmissuhdetaituri ja viihdyn hyvinkin yksinäisyydessä ja jopa salaa hieman kadehdin niitä lähipiiri-ihmisiä, jotka osaa sen small talkin ja verkostoituu tuosta noin vaan ja saa uusia bestiksiä joka toinen viikko. Mä oon aina ajatellut, että se on vaan niin kuin luonteen piirre, että mä oon vähän tällainen mörrimökky. Vai onks kyse niistä sosiaalista taidoista, jotka pitäisi ehkä nyt sitten aikuisella opiskella ja opetella?
Tosi hyvä kysymys. Mä itsekin huomaan sen, että mä nautin tosi paljon yksinäisyydestä. Mä teen nykyään aika paljon töitä yksin ja matkustaa, mutta samalla niin kuin ne kohtaamiset on hirveän arvokkaita. Nyt jos me katsotaan ihmisen persoonallisuutta, niin tietenkin temperamentti on se meidän biologinen selkäranka, joka on niin kuin hyvin pysyvä meissä, tapa reagoida ja semmoinen niin kuin joka on ainutlaatuinen arvokas. Itse tutkin enemmän tätä luonnetta, joka on muovautuvampi, johon voidaan niin kuin tavallaan rakentaa taitoja. Ja nimenomaan se, että mitä sä Tiina kuvasit, millainen sä olet, sähän tunnet itsesi hirveän hyvin. Ja sitten sä tavallaan niin kuin voit miettiä, että missä tilanteissa sä tarvitset nimenomaan niitä toisia ihmisiä, miten sä voisit harjoitella niitä kohtaamisia ja niin kuin kehittyä niissä. Mutta että ihanaa, että sä oot tommonen mörrimöykky. Me ei tarvita jokaista. Erilaisuushan on rikkaus. Et sä kyllä tässä on muuten vaikuttanut yhtään mörrimöykky. Päinvastoin sä hymyilet jatkuvasti.
No mutta mitkä teidän mielestä on ydinkohdat siinä kohdassa, tai mitkä pitäisi ensimmäiseksi saada muutettua omassa ajatusmallissa, jos lähtee kohtaamaan uusia ihmisiä ja haluaa opetella niitä sosiaalisia taitoja, että olisi se näppärästi small talkia osaava ihminen esimerkiksi työyhteisössä?
Joo, itse olen myös introvertti enemmän kuin ekstrovertti, eli mä en pysty olemaan mikään supliikki small talkkaa 7 päivää viikossa. Mä tykkään, että mulla on koulutuksia esim. Vaikka 3 päivänä viikossa. Se, että mä kouluttaisin joka päivä, niin vikana päivänä mä olisin siellä hampaat esillä. Että se ei olisi kenellekään enää kivaa. Että mun mielestä se on hyvä, että ottaa sit sitä latautumisaikaa. Se täytyy ymmärtää. Mun mielestä mä en ainakaan usko, että mä itsessäni sitä pystyisin muuttaa, että tarvii sitä latautumisaikaa. No mitä sitten pitää opetella tai kannattaa ekana opetella, niin tärkeää on mun mielestä se, että jos itse haluaa, saa opetella, mutta ei kenenkään ole pakko. Mutta sitten jos on esimerkiksi sellainen työ, haluaa sellaisen työn, jossa tarvitsee tietynlaisia tutustumistaitoja tai haluaa sellaisen sosiaalisen elämän, jossa tarvii tietynlaisia tutustumistaitoja, niin sitten kannattaa muistaa ensinnäkin se, että harjoittelee ennen kuin on se tärkeä tilanne. Siihen mä törmään aina vähän väliä, että joku haluaa vaikka, just kun hänellä on tärkeät treffit tai hänellä on joku tärkeä ihminen, johon hän ehdottomasti haluaa ystävystyä tai töissä on supertärkeä tapaaminen, niin sitten ruvetaan harjoittelemaan. Niin se, että ottaa sitten sen ajan ja lähtee jo aiemmin esimerkiksi se hyvä ilme, ryhti, katsekontakti, puheenaiheita riittää. Nämä on hyviä aloitusjuttuja.
Joo, siinä olikin aikamoinen liuta hienoja vinkkejä. Ja just toi Karlan ajatus siitä, että ennakkoon miettii, niin tavallaan tämä, mitä me ollaan lähdetty opettaa kouluissa, meidän tutkimusasetelmassa pureutuu nimenomaan siihen, että voidaan ennakoivasti opettaa taitoa, hyvinvoinnin taitoa. Että tavallaan, no jos mä nyt viittaan siihen, että jos elämässä niin kun meillä ei aina mene hyvin, sitten kun meillä on vaikeita hetkiä, meillä tulee stressiä tai tosi suuria elämänmullistuksia, niin silloin me erityisesti tarvitaan taitoa selviytyä niistä. Ja silloin me selviydytään usein sen kautta, että me uskalletaan pyytää apua, uskalletaan kääntyä toisten puoleen. Ja se mikä on parasta, että kun kysyy apua toiselta, niin se on hirveän palkitsevaa sille, joka saa auttaa. Että se vahvistaa molemmin puolista hyvinvointia. Lyhyesti sanoisin vielä tuohon, että mä oon itse miettinyt, viimeksi tänään kuuntelin ohjelmaa, jossa puhuttiin katseen merkityksestä. Miten, kun mä katson nyt Tiina sua, niin sitten sussa virjää se olo, että mä oon todella läsnä sua varten ja sun tarkkaavuus niin kuin nousee ja näin. Se, että me voidaan katsoa, ei tuijottaa. Ja jotenkin suomalaiset ei uskalla katsoa silmiin. Se on aika pelottavaa. Mä toisin sitä enemmän esille, ne kasvojen ilmeet. Ja sitten toinen asia, hymy. Pieni hymynkare suun pielessä lisää sulle merkin siitä, että mä oon turvallinen ja luotettava ihminen. Mun kanssa ehkä voisi lähestyä ja jutella enemmänkin. Pienet eleet, ilmeet kasvoissa, niin ne on jotenkin arvokkaita. Ja tarkastella sitä omaa ilmettä.
Ja noin pienet jutut on todellakin aika merkityksellisiä just nämä perusjutut, niin kuin esimerkiksi se hymy. Et usein mä myös tapaan ihmisiä, jotka on lukenut hirveän kasan kirjoja ja käynyt hirveän paljon kursseja. Ja sitten jos Irme on semmoinen murhaaja tai tosi ylimielinen, semmoinen vihainen tai ylimielinen, niin se on vaan erittäin vaikea keskustella semmoisen ihmisen kanssa. Että kyllä se ilme on tärkeä.
Me tiedetään, että suora katsekontakti toiseen ihmiseen lisää sitä ajatusta, että toi on myönteinen tyyppi tai että toi on turvallinen tavallaan. Että ne katsekontaktit, kun sä meet tuolla kuljet, niin sä voit niinku viestittää toisille, että hei, tässä kulkee turvallinen tyyppi.
Niin, ja mullekin tulee tässä sellainen olo, että ei mun kysymykset ihan tyhmiä ja tosi hölmöjä ole, koska joo. Palaute sieltä tulee sellainen niin kuin kiinnostunut katse ja lämmin hymy.
Mikä pahinta se, että jos sä keskustelet toisen ihmisen kanssa, se katsoo sun yli ja miettii, että olisiko tuolla joku kivempi tyyppi, jonka kanssa mä halusin lähteä. Että siinä tulee heti semmoinen olla, että mä en ole tärkeä tai mun sanoma ei ole tuolle toiselle arvokas.
Sitten mä aina kysyn, että hei anteeksi, etsit sä jotain, voiko mä auttaa?
Kyllä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.
Huoltamolla puhutaan tänään ihmissuhdetaidoista, luonteen vahvuuksista, joita meistä kaikista löytyy. Vieraana on erityisluokanopettaja, tohtorikoulutettava Helsingin yliopistosta Kaisa Vuorinen sekä diplomi-insinööri ja kouluttaja Karla Nieminen. Nyt kun me puhumme positiivisen kautta menemisellä ja sillä, että nostamme esiin positiivisia asioita ja vahvuuksia, niin missä menee sitten turhan kehumisen ja toisaalta vahvuuden esille nostamisen ero?
Toi on tosi arvokasta ja mun mielestä se on yksi semmoinen keskeinen asia, mistä toivon, että puhutaankin tänään. Semmoinen niin kuin jotenkin tyhjän kehun suitsuttaminen, siitä aika nopeasti menee niin kuin se pohja pois. Sen karikatyyri, että smile or die, että koko ajan pitäisi niin kuin hymyillä ja koko ajan kehua, niin sehän on aika niin kuin luotaa työtävää. Pikemminkin semmoinen arvostava, utelias asenne toiseen, semmoinen läsnä oleva, ystävällisyyttä harjoittava tapa niin kuin lähestyä. Ja mä ajattelin niin, että meillä ei ole todistusainostoa siitä, että kehut niin kuin inflatoituisi, että jotenkin niin kuin se olisi huono asia. Pikemminkin, kun mä koulutan, tapaan tuhansia ihmisiä, niin harva viittaa, jos mä kysyn, että kuka on saanut työpaikalla riittävästi edes sitä kehua kannustusta. Me ollaan kaikki aika nälkäisiä sille, että nää mut, sano mulla jotain, mikä mulla meni hyvin. Ja sen palautteen merkitys esimerkiksi työpaikoilla korostuu. Jari Hakanen on todennut näin, että jos minimi on se, että me tervehditään aamulla, seuraava askel on kiittäminen. Kiitetään toisia, jopa vuolaasti. Me voidaan löytää työpaikoilta yhä enemmän mielensä hyvittäjiä. Sellaisia, jotka huomaa, että okei, no toi arvostaa mua, se näki, mutta se kiitti. Se on pieni sana, mutta sillä on suuremmoinen kerrannaisvaikutus.
Mahtava ajatus ja improvisaatio esimerkiksi on tämä tärkeä periaate, että pyrisi saamaan toinen näyttämään mahdollisimman hyvältä. Ja se, että just miettii aina tilannetta, että miten mä voin tehdä tästä paremman tilanteen, enkä valittaa, niin se on aika hyvä. Ja kehuista tuli mieleen, tai liioista kehuista, että kyllähän se aitous on sitä, että kun me ei kukaan olla aina hyvällä tuulella ja kaikki ei ole aina hyvin, niin kyllähän se aitous on sitä, että uskaltaa sen myös välillä näyttää. Ja itse mä en suosittele kenellekään mitään hampurilaismallia semmoista, että kehutaan sen takia, että sit saa kohta haukkua. Että se on ehkä semmoinen, että jos niinku yrittää niinku sen negatiivisen palautteen jotenkin naamioida kehun kautta, niin se on aika ikävä tapa. Ja sitten ihan prosenttilukuna mä heitän tämmöisen vinkin usein, että puheessa 20% voi olla kielteistä, 80% myönteistä. Ei tietenkään se asia ole näin tarkka tai niinku ei ole mikään oikea tämmöistä sääntöä, mutta se on semmoinen ajatus. Et onhan se hyvä, että sitä myönteistä on enemmän, mutta kyllä vaikka treffeillä tai kaverisuhteessa on aika tylsä, jos se on pelkästään myönteistä.
Mutta esimerkiksi negatiivisen palautteen muistaa lopun ikänsä, mutta ei niitä positiivisia.
Se on aivan totta. Kyllä ehkä positiivisiakin. Mä aika paljon olen pohtinut, että miten ne sanat muokkaa meitä jättää jälkeä. Just niin kuin sanoit, että aika nopeasti mä ainakin tavoitan sen kokemuksen jostain negatiivista palautteesta, jota niin kuin häpeä itseä, että miksi mä toimin näin. Ja vielä vuosienkin jälkeen se kylmä hiki nousee pintaan siitä. Sen takia niin kuin, ymmärrys siitä, että ne sanat jättää jälkeä, ne saattaa haavoittaa, tuntuu lapsesta nuoresta tosi lukitsevalta. Että toi aikuinen sanoo mulle näin, jolloin ne uskomukset itsestä on aika semmoiset fixed mindset, semmoiset, että okei, mä oon tällainen, mä en pysty enempään. Sen takia meidän täytyy tarkastella sitä, että miten me puhutaan, miten me kohdataan, mitä me sanotaan. Että sen negatiivisen palautteen, korjaavan palautteen, sen voi antaa monella eri tavalla, mutta että sitäkin me tarvitaan. Meillä on kaikilla paljon, mitä pitää kehittää, mutta että ollaan niin kuin tarkkoja siinä, miten me puhutaan kasvaville lapsille ja nuorille, koska sanoista muodostuu se perspektiivi, miten mä katson itseä sinne tulevaan, mitä ne mun mahdollisuudet on.
Ja se on musta aika hauska, jos kysyy ihmisiltä, miten he on tehnyt heidän ammatin valinnan. Niin yllättävän monella on siellä taustalla semmoinen, että täti kerran kehu, kun mä soitin pianoa, tai että joku sanoi, että mä olin tosi hyvä kirjoittaa, ja sitten he on niinku ottanut siitä oman ammatin jopa. Et onneksi joku kehukin jää mieleen.
Kun puhutaan lasten kasvatuksesta, niin puhutaan esimerkiksi curling-vanhemmuudesta, jossa vaan silitetään lapsen päätä. Tähän liittyy se, että on vain kivoja asioita ja mukavaa tekemistä ja sitten negatiiviset asiat lakastaan ikään kuin maton alle. Miten sä selität, Kaisa, positiivisen suhtautumisen ja elämään kuuluvien haasteiden vastaanottamisen tasapainoa?
Toi on tosi tärkeää. Mä itse ajattelen, että jotenkin semmoinen, mikä on mun elämässä ollut semmoinen keskeinen punainen lanka, se sinnikkyyden löytäminen itsestä ja se usko siihen, että mä pystyn niin kuin ponnistelemaan ja asettaa tavoitteita ja niin kuin selviydyn monesta asiasta. Ja jotenkin mä näen, että nämä asiat, mistä me ollaan tänään puhuttu, niin on tärkeä osa sitä, että miksi lapset tulee esimerkiksi sinnikkäiksi. Että ne löytäisi tekemistä, joka heitä innostaa, johon he jaksaa syventyä, jonka äärellä he kokee onnistumista myöskin. Mutta ennen kaikkea se, että elämän niin kuin, täytyy voittaa niitä vaikeita asioita, täytyy jaksaa ponnistella, nähdä vaivaa, koska elämä, mitkään asiat ei tule helpolla. Mutta ei hampaat irvessä purre, niin kuin, että nyt vaan teet, vaan pikemminkin se, että niin kuin arvostavasti kannustaa ja rohkaistaa. Ja ennen kaikkea, kun tulee niitä epäonnistumisia, niin siellä hetkellä löytyy sitä niin kuin palautumisen kykyä, että okei, tämä meni nyt näin, mutta me jatketaan. Mulla on 3 lasta, niin näen hirveän arvokkaana sen, että he joutuu näkemään vaivaa. He on aloittanut harrastuksen, se viedään loppuun, he harjoittelee joka päivä. Kyllä mä joudun aika paljon siitä sanomaan mieheni kanssa, mutta ei missään nimessä semmoista, että koko ajan pitää olla kivaa, pikemminkin oppii tekemään niin kuin pitkäjänteistä työtä ja jopa nauttimaan siitä työnsä tuloksista, kun ollaan sitten siellä maalissa. Mutta jokainen lapsi on erilainen, niin jokaisen kanssa omalla tavallaan sitä harjoitellaan.
Joo, kuulosti siltä, että selostettiin tässä minun lapsuuttani tai jotain, että kyllä niin kuin itse mä oon oppinut just sen sinnikkyyden ja sen, että työ tuottaa tuloksia siitä, että esimerkiksi ratsastusharrastus, mä kilpailin siinä, niin sehän mei niin kuin se harjoittelu todella paljon aikaa ennen kuin se tuotti tuloksia. Ja sitten myös matematiikan opiskelu, siinä mulla oli monta kertaa se olo, että tästä ei tule mitään ja sitten kuitenkin sai se onnistumisen kokemuksen, niin se on kyllä ollut tosi tärkeitä juttuja, että sitten on se luotto, että se työ kannattaa.
Ja ehkä siellä kotona niin kuin me vanhemmat taas olla esimerkkinä siitä, että miten me toimitaan, jos jotain aloitetaan, niin se vedään loppuun. Ja niin kuin tavallaan se meidän oma esimerkki, että miten niin kuin asiat tehdään. Ja niin kuin, ei ole tullut helppoa. Puhutaan myös ääneen niistä omista hankalista asioista, miten ollaan päästy niistä yli ja menty eteenpäin. Ja siitä omasta niin kuin historiasta, niistä tarinoista.
Miten sitten lasta semmoisessa tilanteessa, jos hän on vaikka epäonnistunut, niin voi kannustaa nousemaan siitä murheen aallokosta ylös?
Joo, kyllä. No itsellä kolme lasta, kaikilla hyvin erilainen temperamentti, niin mä ajattelin sillä tavalla, että esimerkiksi meidän keskimmäisen kanssa, jos hän on epäonnistunut, hän saattaa niin kuin kokea sen hyvin voimakkaasti, niin eihän se tarvitse muuta kuin sä olet läsnä, sä kuuntelet, sanotat ehkä niitä tunteita, autat hän ymmärtämään, että mikä siinä kokemuksessa niin kuin oli se hänellä hankala asia, mutta miten siitä mennään yli, miten niin kuin toipua ja sitten taas löytää seuraavana päivänä niin kuin uutta intoa siihen harjoitteluun. Pysy yhteydessä siihen lapseen, oo herkällä korvalla kuuntelemassa, miten se on kokenut sen tilanteen. Älä vähättele sen kokemusta, mutta osoita sille se, että ne epäonnistumiset itse asiassa on erittäin tärkeitä opinpaikkoja. Sieltä me ponnistetaan taas eteenpäin.
Ja aikuisille varmasti sama juttu myös, että kuuntelee ja esimerkiksi kysyy lisäkysymyksiä. Että monella itse niin siihen mukaan lukien on se paha tapa, että rupeaa helposti neuvomaan heti, mutta sehän on monella just se kuuntelu, mitä he haluaisivat.
No entä sitten kehun paikka, kun lapsi on onnistunut hienosti vaikka koulutehtävissään tai sitten harrastuksessa tai muuten elämässään ihmissuhteissaan, niin millaista on sitten se oikeanlainen kehuminen, ettei se mene siihen turhaan höttökehumiseen?
No onko se vaarallista? Jos on onnistunut, come on, riamuitaan, tehdään numero siitä, nautitaan, koska nämä ilon hetket sitoo meitä yhteen perheenä, minua ja mun ystävää, minua ja mun lasta. Nehän on mahtavia hetkiä, ei musta siinä ole mitään oikein tai väärä tapaa, mutta antaa sille riemulle tilaa ja viipyilee sen kokemuksen ääressä ja kysyy, mikä sulle tässä oli arvokasta, miten sä teit sen, jos mun lapsi toi eilen hyvän numeron kokeesta, niin tavallaan se, että mitä sä itse näet, missä sä onnistuit, mitä sä teit sen eteen työtä ja niin kuin, mikä siinä oli se juttu. Ja sitten oikeasti ollaan yhdessä, riemuitaan, iloitaan, annetaan sille tilaa, koska elämässä on niin paljon suruja ja niitä negatiivisia asioita, niin silloin kun on sen hyvän hetken paikka, niin ei ohiteta, vaan nautitaan.
Todellakin. Harvapa riemuitsee liikaa, että aika harvinainen ongelma kyllä. Ja sitten mun mielestä voisi ihan niin kuin päästä eroon siitä ajatuksesta, että on olemassa juuri jotain turhaa iloitsemista ja turhaa kehua ja tällaista, että ehkä me ollaan siinä vähän vainoharhaisia osa, että mieluummin nauttisi kaikista ilosta ja kaikista kehuista, kuin että miettii, että mikä on nyt sitä turhaa.
Ja sitten mä sanoisin vielä tohon, mitä Karla ihanasti sanoi, että ei mustakaan ole turhaa. Ja niin kuin nämä hyvät hetket, kun me yhdessä kohdataan ja riemuitaan ja iloitaan, tai toinen katsoo sun arvostavasti ja kannustaa, nämä hetket ei pelkästään silloin tunnu hyvältä ja avaa meitä, vaan ennen kaikkea nämä hetket rakentaa elämän tyytyväisyyttä, semmoista resurssia sinne elämän selkäreppuun. Että kun mulla on vaikeaa, niin mä pystyn selviytymään, mä pystyn säilyttämään mielen ehden, mä pärjään siinä tilanteessa, koska mulla on aikaisempia kokemuksia siitä, että mä oon arvostettu, mä oon kannustettu ja mä oon oppinut luottamaan itseäni. Joten mä sanon aina, että nämä rakentaa sinne varantoa, josta syntyy sitä elämän tyytyväisyyttä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Vieraana erityisluokan opettaja, tohtori koulutettava Kaisa Vuorinen sekä diplomi-insinööri kouluttaja Karla Nieminen. Me kaikki tunnetaan ihmisiä, jotka tulee huoneeseen ja valaisevat sen huoneen suorastaan karismallaan ja itsevarmuudellaan. Itsevarmuus on termi ja asia, jota moni meistä kaipaa elämäänsä. Kaikki teineistä isoisiin haluaisi itsevarmuutta itselleen. Sitä toivotaan myös omille lapsille. Mitä se kaikkien himoitsema itsevarmuus on?
Mun mielestä se on ihan myytti, että jotkut on karismaattisia, jotkut ei. Taas voidaan ymmärtää, että sitä voidaan oppia ja opetella. Kysymys, mitä tulee paikalle, kun sä tuut paikalle? Kun sä tuut johonkin tilaan, miten sä katsot ja kohtaat toiset? Millainen kehon asento sulla on? Oot sä utelias? Onko sulla jotain pelkoja? Sä voit kertoa niistä enemmän. Mutta ennen kaikkea, miten niin kun sä voit harjoitella myös sitä taitoa tulla ottaa kontaktia ja olla jotenkin läsnä siinä hetkessä niille toisille. Että ne huomaa, että hei, tuossa on kiinnostava ihminen. Ja sitten, niin kuin Karla sanoi, että niin kuin aikaisemmin, näitä voi kaikki opetella. Että niin sitten näin Karlan opeilla vaikka mennä, kohdata rohkeasti, aloittaa se keskustelu. Eikä pelätä, että mitä noi musta ajattelee. So what? Mä oon käyttänyt ihan liikaa elämästä sen miettisen, että mitä muut musta ajattelee. Ei ne kukaan ajattele musta mitään, kun kaikki miettii itteensä lopputulemaan.
Ja jos vaikka kolmeen pointtiin tiivistäisi, että miten nyt olla sitten karismaattinen ja itsevarma, niin ensimmäiseksi, minkä Kaisakin mainitsi aiemmin, tämä, että onnellisuus lähtee sisältä päin. Eli tämmöinen karismaattinen ihminen on yleensä se, että mun ei tarvitse huolehtia hänen onnellisuudesta, kun hän on jo valmiiksi niin hirveän onnellinen ja niin kuin hän on jo valmiiksi hyvällä fiiliksellä siinä, niin se on aika nautittavaa ihmisistä. Ja hän uskaltaa tehdä, mitä hän haluaa, hän tuntee itsensä. Sitten toinen huomioi muut, eli ei just koko ajan mieti sitä, että mitä minä saan tästä tilanteesta ja niin kuin mitä muut minusta ajattelee, vaan miettii enemmänkin, että miten itse parantaa sitä tilannetta ja miten on muille mukava. Ja sitten myös se, että on tottunut tosi erilaisiin tilanteisiin. Eli epämukavuusalueella se itsevarmuus kasvaa, eli sitten kun tekee ihan mitä vaan, mitä ei ole ennen tehnyt. Mä oon itse aika addiktoitunut tähän, vaikea enää löytää asioita, mitä mä en ole tehnyt. Niin yrittää aina tehdä tosi paljon asioita, mitä ei ole tehnyt. Eri urheilulajit, eri harrastukset, eri konsertit, ihan sama, missä ei ole käynyt. Niin se siirtyy niin kuin tilanteesta toiseen, se uuden kokemisen taito, ja se on osa sitä itsevarmuutta ja karismaa mun mielestä.
Onko ulkonäöllä väliä?
Onhan sillä. Niin kuin, silloin ihan sen takia, että kauneus on määritelmänkin mukaan semmoinen tai hyvännäköisyys, mistä ihmiset tykkää, niin onhan sillä. Ja sitten kyllähän se kertoo myös jossain määrin siitä hyvinvoinnista, että hyvinvoiva ihminen myös näyttää terveeltä. Ja tämä on mun mielestä, niin kuin, on se kivaa tai ei, niin näin se on.
Itsevarmuus ei, Kaisa, löydy teidän tuosta luonteen vahvuuslistalta.
Joo.
Siellä löytyy sinnikkyys, itsesäätely, myötätunto, huumorintaju, innostus, kiitollisuus, luovuus, oppimisen ilo, rakkaus, reiluus, rohkeus, ryhmätyötaidot, sosiaalinen älykkyys, toiveikkuus, uteliaisuus ja ystävällisyys. Kauniita, hienoja hyveitä. Kumpa omaisin näistä edes pienen murusen jokaisesta.
Jos voin lohduttaa sinua, niin sinusta löytyy ne kaikki. Jotkut vaan niistä on enemmän osa sua, sitä millainen sä oot parhaimmillaan, mitä sä ajattelet, miten sä tunnet ja käyttäydyt ja ehkä mistä sä oot saanut toisilta sitä ravitsevaa, rohkaisevaa palautetta, mutta nämä kaikki on sinussa.
Ja sitten myös itsevarmuuden määritelmä, ihan mikä se on. Mun mielestä yksi hauska, muistaakseni Milla Jojovic, tämmöinen mallilaulaja, elokuvaohjaaja, näyttelijä, niin hän sanoi, että niin kuin, mikä se itsevarmuus on, että en mä mieti sitä, mä vaan teen näitä juttuja. Ehkä ei myöskään liikaa kannata miettiä, että onko itsevarma vai ei.
Samaa mieltä.
Se ei ole mikään semmoinen on-off, vaan sen kun se vaan tekee niitä juttuja ja nauttii elämästä, niin se voi olla ihan hyvä.
Eikä varaudu siihen pahimpaan, vaan varautuu siihen, että asiat voi mennä hyvin. Tämä tilanne voi onnistua. Ja mahdollisesti tapahtuukin niin, koska se on jotain semmoista, mikä välittyy sitten musta. Että en niin kuin liikaa murehtisi etukäteen, vaan menisi ja tekisi. Mä oon tosi spontaani ja niin kuin heittäydyn tilanteisiin. Ja jotenkin koen, että niin kuin se on jotain semmoista, että niin kuin Karlakin sanoi, että menee ja tekee. Ja välillä menee huonosti, mutta usein ehkä ihan hyvinkin. Että voi varautua siihen.
Kaisa, sä oot tosiaan kirjoittanut yhdessä Lotta Uusitalon Malmivaaran kanssa Huomaa hyvä, näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteen vahvuutensa -kirjan. Ja tosiaan nämä luonteen vahvuudet, jotka äsken luettelin, niin löytyy sieltä kirjasta. Tämän listan vahvuuksista moni on niin kuin tällaisia perinteisiä hyveitä,
kyllä,
joita kohti lapsia on kasvatettu aina, iät ja ajat. Kuuliaiset kansalaiset ja kirkkoväki on just tällaisia hyveellisiä ihmisiä. Mutta ero menneisiin vuosikymmeniin löytyy siitä, että millä keinoin näitä hyveitä kohti mennään. Että lyödäänkö ne raamatulla päähän vai kasvatetaanko kehumalla?
Niin, kyllä joo. Sillä on aika paljon merkitystä, että miten se tehdään. Ja ehkä se, että mihin se kasvattaja opettaa ja mihin hän kiinnittää huomiota ja miten hän niin kuin auttaa sitä lasta nimenomaan jotenkin käyttämään niitä omia vahvuuksiaan eri tilanteista ja huomaamaan, että miten ne toimii. Ja että jotenkin niin kuin se, niin kuin mä aikaisemmin sanonut monta kertaa, se palaute, se kieli, se konkretisointi, jotenkin se on arvokasta. Ja se, että nämä vahvuudet on hirveän monipuolisia, laaja-alaisia. Ne on vain yksi tapa lähestyä vahvuuksia, mutta yhtä lailla semmoinen vaatimattomuus ja nöyryys, mikä tuolla vahvuuksissa on, niin se on yhtä arvokasta kuin se, että mä oon tosi innokas, mä oon spontaani. Että tavallaan ne ei ole toisiaan poissulkevia, että toinen on parempi kuin toinen, vaan voidaan oppia arvostamaan hyvin erilaisia ihmisiä löytämään se rikkaus siitä moninaisuudesta.
Me ollaan sinnikkyydestä hyvänä puhuttu tässä jo ohjelman aikana. Mä nostan muutaman arvon täältä listasta. Innostus. Mä jotenkin ajattelin, että lapsillahan se on niin kuin myötäsyntyneen. Ne on melkein aina innokkaita tekemään melkein mitä tahansa. Miten sen saa säilytettyä vielä keski-iässä?
Siis mun mielestä on ihan mahtavaa. Mä itse tosi innokas ja mä kuulin pari viikkoa sitten Arman Alisanin luennolla, että hän sanoi näin, että jos sä tunnet jonkun innokkaan ihmisen, palkkaa se. Jos joku sun kaveri on innokas, niin mene sen luokse. Jotenkin se, että innokkuudessa on niin mieletön voimavara. Se voi olla tämmöistä, niin kuin musta tulee ulospäin hyvin säteilevää, tai se voi olla sisällä kuplivaa innokkuutta. Lapsi syntyy maailmaan, hän silloin hyvin valossa käsitys itsestä. Se kokeilee, se tekee. Se ei paljon mieti, mitä muut ajattelee, vaan sen uteliaisuuden innokkuuden ohjaamana menee eteenpäin. Mutta sitten pikkuhiljaa meillä rupeaa tulemaan ajatus, mitä muut musta ajattelee. Onko tämä hyväksyttävä, jos mä toimin näin. Ja ehkä se innokkuus on semmoista energiaa, joka syntyy just siitä tekemisestä, joka on mulle nautinnollista, mitä mä rakastan tehdä, mihin mä uppoudun. Nytkin mä jaksan puhua tästä vaikka 6 tuntia Tiina sulle, niin sä huomaat, että tämähän on, niin kuin, se ruokkii itseään. Et ehkä se, että ne myönteiset tunteet, annetaan niille tilaa, annetaan sille innokkuudelle tilaa ja tota, niin kuin, ruokitaan sitä innokkuutta. Sehän syntyy silloin, kun mä, niin kuin Karla sanoi aikaisemmin, kun mä oon nukkunut hyvin, mä oon syönyt hyvin, mä oon jaksavassa olotilassa, että mulla on hyvä olla. Silloin voi olla myös innostunut, että eihän se synny tyhjästä. Et voimavaroja pitää ladata.
Ja todellakin on rehellinen siitä, mitä haluaa tehdä ja missä innostuu. Että välttämättä me ei kaikki olla siinä rehellisiä, jos on vaikka joku urahaave, mikä on pitkään ajatellut, että tämä on mun urahaave, mutta onko se oikeasti se, mistä innostuu ja mitä haluaa tehdä. Niin tekee enemmän sitä, mistä innostuu. Ja myös se, että joskus sanotaan, että 5 lähintä ihmistä ympärillä on se, kuka sä oot, niiden keskiarvo. Niin jos ne ympärillä olevat ihmiset on vähän semmoista latista ja porukkaa, niin joskus on vaan pakko vaihtaa ne ympärillä olevat ihmiset, vaikka se ei olisi ehkä helppoa.
Seuraava hyve, jota kohti mennään, on huumorintaju. Se on vahvuutena aivan ihana, mutta miten ihmeessä huumorintajua voi opetella?
Siis mä itse ajattelen, että vitsi kun me vanhemmat, me opettajat, me niin kuin löydettäisiin se huumori siinä arkeen. Moni tilanne ratkeisi ihan sillä, että me niin kuin annettaisiin sille huumorille tilaa, koska se lisää meidän joustavuuskykyä. Sitten asiat saa vähän suhteellisuutta, että onko se nyt niin vakavaa vai ei. No, sehän on tilannetajua se huumorin käyttäminen myöskin, että kaikissa tilanteissa ei ole ok laukoa näitä vitsejä, mutta ennen kaikkea se nauraminen niin kuin niille omille mokille ja semmoinen mustakin huumori, ammattihuumori, mitä se nyt ikinä onkaan. Kaitse on sitä, että niin kuin, tilanteissa osaa lukea niitä ja oppii niin kuin löytämään semmoisia pieniä hauskoja juttuja, se tilannekomikkaa. Se on jotenkin, se nauru liittää meitä yhteen, se hieroo meitä sisältäpäin, se tekee monipuolisesti terveydellä hyvää, joten lisää huumorin tajua naurua työpaikoille, koteihin, sinne kun illan yrität saada sitä lasta nukkumaan tai pukea aamulla niitä vaatteita, niin keksi joku pikku juttu, kutita vähän ja keksi jotain, niin sä huomaat, että se tilanne laukeaa aika nopeasti.
Ja mun mielestä ensin kannattaa just miettiä esimerkiksi tätä innostusta ja kiinnostusta muihin ihmisiin, että usein joku, joka on semmoinen olo, että voi ei, nyt mun pitää harjoitella huumorintajua, niin se ei välttämättä ne vitsit tai se niin kuin ihan just joku semmoinen tarinan kerronta ei välttämättä ole se, vaan ehkä se innostuksen puute ja kiinnostuksen puute muihin ihmisiin, joka voi olla se oikea juttu taustalla. Ja sitten nimenomaan tämä arjen huumori, että se on stand-up-koomikko joltakin, oliko se Andre Wikströmil ja Stan Stanilalta kuulin heidän showssa, että arjen huumori on se, mikä on hauskinta, että se jos yrittää hirveän kaukaa jotain juttuja tuoda, niin ei se yleensä toimi. Ja saa myös matkia muita, se on ihan hyvä. Matkia ihan rauhassa.
Listasta vielä yksi hyve arvo, kiitollisuus. Se on hyvin trendikästä. Kiitollisuuspuhe on trendikästä. Somessa kiitellään, milloin äitejä, milloin siskoja, milloin ystäviä. Niistä tulee joskus sellainen olo, että tämä menee nyt jo sokerikuorrutuksen puolelle. Että ollaanko siellä nyt oikeasti niin kiitollisia vai halutaanko vaan näyttää sitä kuvaa?
No, mä itse näkisin sen kiitollisuuden valtavan merkityksen. Kiitollisuutta tutkineet ihmiset, niin joskus laittaa yhtäläisyysmerkejä onnellisen ihmisen kanssa, että kun on kiitollinen. Ehkä se kiitollisuus on, niin kuin sanoit, vähän sen trendisana, mutta siinä on niin suuri totuus se, että kun sä oikeasti pysähdyt ja sä oikeasti tarkastelet, mitkä asiat nyt just on hyvin, mistä sä oot kiitollinen, mitä sä oot elämältä saanut ja niin kuin tutkit niitä, niin samaan aikaan sun mieleen ei mahdu se murhe tai se surullinen ajatus, että jotenkin se rauhoittaa, se on matalan intensiteetin myönteinen tunne, se rauhoittaa, se jotenkin niin kuin selkeyttää ajatuksia ja antaa niin kuin tilaa hengittää, tilaa olla siinä hetkessä. Et vaikka miten trendikästä olisi, niin jos sanoista tekoihin, vaikka oikeasti pysähtyy aamulla illalla sen äärelle, niin on sillä paljon terveyshyötyjä.
Tämä kiitollisuus on yksi semmoinen, mitä vastaan mä taistelin kyllä pitkään, mutta sitten jos suostuin kokeilemaan ja kyllä se kummasti toimi, että tulkitsee aina positiivisesti, aina kun pystyy, niin tulkitsee asiat positiivisesti. Ja just se, että vaikka voi olla joku tavoite, voi olla joku, mitä tavoittelee, mutta silti on hirveän onnellinen, kun huomaa niitä asioita, mitkä on jo tosi hyvin, mistä Kaisa aiemmin puhui, että se kilpailu ja vertailu ei vaan ikinä lopu, niin ei kannata ajatella, että olen onnellinen sitten joskus kun.
Se slogan tuli Jari Hakaselta, kuka kirjoitti, että kiitollisuus on mielensä hyvittäjän polttoainetta.
Kiitollisuuspäiväkirjasta monet puhuu. Onko sillä oikeasti merkitystä ihmisen psyykkeelle, että jos vaikka joka ilta miettii, että näistä asioista olen kiitollinen, vaikka se muu elämä ympärillä olisikin ihan täyttä shittiä ja avioerot ja lapset sairastuu ja isovanhemmatkin on Alzheimerin kourissa.
Kyllähän se auttaa jaksamaan. Kyllähän ne pienet asiat oikeasti on niitä, mitkä sitten merkitsee, että moni asia on tosi huonosti ja paljon niin kuin hankalia asioita, mutta sitten voi pysähtyä sen äärelle, että just nyt mä saan, tämä päivä on ohi, mä saan nukahtaa. Mä itse teen sitä, mä mietin joka sormelle iltaisin, kun mä rauhoitun. Se auttaa mua niin kuin sinne uneen ja se auttaa mua niin kuin jotenkin pysähtymään. Ja ne ajatukset, jotka laukkaa, ne kelat pyörii, niin se jotenkin tavoitat sen, että nyt mä mietin näitä asioita ja niin kuin palautan mieleni päivästä pieniä kohtaamisia, arvokkaita juttuja.
Kyllä mä kehotan ihmisiä ainakin projektina kokeilemaan kiitollisuuspäiväkirjaa, koska mitä se mulle itselle auttoi oli se, että mä huomasin konkreettisesti, kuinka paljon niitä hyviä asioita oli, kun helposti just jäi takaraivoon vaikka menneeltä kuukaudelta vaan ne negatiiviset asiat tai ne, mitä pitäisi vielä tehdä. Nykyään just en itse enää sitä aktiivisesti pidä, mutta esimerkiksi katsoa vaikka menneitä sähköposteja tai jotain, niin siellä on aika paljon myös niitä hoidettuja asioita, eikä vaan niitä hoitamattomia.
Joo, meillä koulussa, kun me tässä tutkimusasetelmassa, meillä oli molemmissa tutkimuksissa semmoinen kiitollisuusviikko, jossa me opetettiin sitä oppilaille, niin he otti esimerkiksi arjesta kuvia kännykällä, jotka he toisivat muiden nähtäville, että mistä asioista on kiitollisia. Ne oli aivan ihania. He kirjoitti kirjeen ihmiselle, jota he halusivat kiittää. Heidän tarttunut sitä lähettää, jos he ei halunnut. Ja päiväkodissa me tehtiin viime syksyn semmoinen, että vanhemmat kirjoitti lapselleen kiitollisuuskirjeen, mikä heidän mielestä lapsessa on ihanaa ja mistä halusi lasta kiittää. Ja ne luettiin lapsille ääneen. Harva työntekijä oli silmin näissä hetkissä. Että on se jotenkin jotain sellaista, mitä voisi tehdä paljon enemmänkin. Pieniä asioita, mutta miten ne koskettaa ja jättää niitä jälkiin meihin.
Toi oli hirveän kaunis ajatus, että kirjoittaisikin omalle lapselleen sellaisen kirjeen. Se olisi niin konkreettinen, vaikka sitä sanookin joka ilta, että olet rakas, niin se saattaa mennä sana helinänä.
Ja äiti, harva sanoo.
Niin, sekin vielä. Ja äitienpäivänä, miten hyvältä tuntuu, kun sai ne lasten kortit kotiin ja niissä kerrottiin, että kuinka ihana se äiti onkaan.
Mitä jos Tiina olisikin semmoinen, että joka vuosi yhden kerran kirjoitat sun lapselle kirjeen ja paat sen vaikka jonnekin talteen ja lapsi saa avata ne sitten joskus tulevaisuudessa. Eikö se olisi aika ihana tapa lähestyä tätä tulokulmaa?
Kuulostaa hyvältä. Kaisa, tosiaankin Lotta Uusitalo Malmivaaran kanssa olette tehnyt tutkimusta ja kirjoittaneet Huomaa hyvä. Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteen vahvuutensa. Mitkä on mielestäsi tärkeimpiä pointteja, joita kannattaisi miettiä kotikasvatuksessa tämän luonteen vahvuuspuheen ympärillä?
No ehkä niinku just kysyä lapselta. Että mitä sä oot tehnyt tänään, missä sulla on mennyt hyvin, missä sä oot onnistunut, mikä siinä oli sulle arvokasta. Ja jotenkin huomata ne lapsen niin kuin erilaiset luonteet ja temperamentit ja niin kuin pienissä hetkissä napata kiinni ja sanoa sille lapselle se palaute, että mitä sä näit sen toiminnassa. Mua yllätti 2 viikkoa sitten, kun mä huomasin, että mun 3-vuotias Paavo. Että se tekee järjestelmästi niin, että kun se liikkuu luonnossa tai tulee kotiin, että se huomaa kauneutta, se huomaa kukkia, se huomaa siivotun kodin, se kato äiti, kato puuhun. Ja mä ajattelin, että se on kauneuden taju, mikä hänellä on, että mikä mieletön voimavara hänen hyvinvoinnissa kannalta se on. Ja sitten tavallaan niin kuin mun keskimmäinen on kovin reilu. Ja kun hän lähtee kouluun, niin mä pyrin saattamaan hänet kannustavalla sanalla esimerkiksi silleen, että kun sulla on sitä reiluutta, mitä sä käyttäydät toisiin kohtaan, niin sä oot huomannut, että se vaikuttaa sunkin jaksamiseen ja siihen, että sä sen kanssa tuut pärjäämään, tee sitä lisää. Eli ei aina sitä, että tänään sun pitää tehdä tämä ja tämä, jos sieltä koulusta tulee semmoinen viesti, niin voit olla varma, että sit se kännykkä, sä et pelaa. Vaan pikemminkin saattele lapsi ehkä vähän kevyemmällä askelella, tee sitä. Niin kuin sanotat, missä lapsi on hyvä ja auta häntä käyttämään niitä ominaisuuksia enemmän, erityisesti toisten hyväksi ja niin kuin huomioida niitä hetkiä. Et jotenkin mä lähtisin liikkeelle pienistä asioista, sanoista ja siitä, että kun asiat menee hyvin, niin tutkitaan, pysähdytään sen äärelle ja niin kuin näin.
No elämä ei kuitenkaan ole aina semmoista ihanaa ja pumpulista, jos kaikilla on aina kivaa ja vahvuuksia ja positiivisia ajatuksia, löytyy tosta noin vaan. Tilanne, jossa lapset satuttaa toisiaan, tönjiä, sanoo rumasti sisarukselleen. Tilanteesta on aika vaikea pongata mitään hyvää tai löytää niitä vahvuuksia. Kyllä. Tai lapsi, joka heittäytyy kaupan tai kotieteisen lattialle huutamaan, että en lähde, kun kengät on huonot ja pitää saada karkkia ja sisko katsoo väärällä tavalla. Ja aamupuurokin oli vielä liian kuuma. Miten toimii vahvuuskasvattaja?
Viimeksi tänä aamuna meidän 2 vanhinta lasta aloitti heti riitelyn keittiössä, kun toinen katto väärällä tavalla söi muuroja hänen edessään. Joo, toi on tosi tärkeä. Harvoin se huutaminen, harvoin se niinku hermostuminen niinku toimii. Et ehkä semmoinen niinku rauhoittaa ensin itsensä ja sitten miettiä, että miten niin kuin toimii siinä tilanteessa. Mutta tämä on kotona tosi vaikeaa niin kuin meille kaikille, kun se tunteet on niin voimakkaasti siinä läsnä ja kun on kiire ja kaikki tämmöiset. Mutta että ehkä semmoinen, niin kuin, että pysähtyy vähän pohtia, että mitä sanoo, miten menee niihin tilanteisiin ratkaisemaan ja niin kuin jotenkin huomioi ne eri energiat, mitä siellä on, kuka on väsynyt ja mitä siellä tilanteessa on, mutta tosi vaikeaa ja täytyy huomata kyllä itse, että epäonnistuu usein näissä. Se on ihan fakta.
Sillä on usein paljon merkitystä, mitä on tehnyt ennen niitä, että sit jos on muut asiat kunnossa, niin ei se nyt välillä haittaa.
Ei todellakaan.
Juuri näin. Karla, kuinka paljon helpompaa elämä on nyt, kun olet löytänyt näitä arkisia tapoja selvitä erilaisista tilanteista? Oletko itse syvältä sisältäsi muuttunut tämän kaiken oppimasi myötä vai onko vaan se ulkokuori muuttunut?
No on ainakin se mun onnellisuus muuttunut, että mä oon tyytyväinen elämään ja voin tehdä mitä haluan, niin kyllä mä kokisin, että siinä on aika paljon muuttunut myös se oma sisäinen maailma.
Kiitokset vierailusta Huoltamolla ja avoimin mielin kohti kesää. Ehkä me lähdetään kirjoittamaan niitä kirjeitä meidän läheisille, kuinka tärkeitä ne on.
Ehdottomasti.
Kiitos.
Yle Puhe. Torstaisin 3:00. Tiina Lundbergin Huoltamo.